Mae'r testun yn Efengyl Matthew a pennod 19, bedwaredd o bymtheg, a testun yr unfed o bymtheg, 16. Ac wele un a ddaeth ato, ac a ddywedodd wrtho, athro da, pa beth da a wna fel y caffwyd fywyd tragwyddol. Mae hwn yn un o'r hanesion diddorol iawn yn yr efengle, ac un mae llawer iawn ohono ni'n ei gofio, oherwydd yn credu bod ni gyd gyda disgyblion yn cydymdeimlo a'r methiant i'r bachgen yma ddod i credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddaeth mor agos. Wyddwch chi, dwi'n gwybod os ydych chi'n cofio, adegwch chi'n ysgol, ac canlyniadau'n dod, a dydwch chi bod y marc lle chi'n pasio yn 40, a chi ddim yn cael 39, o chi'n gwneud o'ch gorau tre pwysio 39 o 40. Ond eich mam yn gofyn o'n datre, sut nes ti? Nes ti pasio? Wel, do mewn ffordd na ddo. Nes ti fethu? No, methu si. O un marc, o'n i mor agos. O'n i mor agos. Fyddai'n meddwl yn aml iawn os yw'n boddi, peth ofnadwy dda boddi, o fi o'n llathen i'r tir. Byddai well gen i fod yn ganol y môr na hynna, mor agos ac mor bell. A dyna beth yw hanes y bachgen hefyd yma. Mae o mor agos. O, mae o mor agos. Ac mae o mor ddeniadol. Mae o mor hoffus. Ac eto mae o mor bell. Mor ofnadwy o bell. Hanes ni'n ifanc ydi o, mae'n dweud i fod yn ifanc, a ddangos i chi munud, yn ceisio Crist. Mae wedi clywed amdano fo. Wedi clywed pethau da amdano fo. A rhyw hireth yn ei galon am rhywbeth. Mae yna rhywbeth yn ei galon sydd yn dweud yna rhywbeth ar goll, fel nodi'n coll mewn tôn. A ddim yn gwybod yn hollol lle mae'n mynd yn anghywir. Ond oedd o'n gwybod bod o ddigon dymunol y phobeth yn iawn, ond yna rhywbeth yn eisiau yn ei fywyd o, ac mae o'n dechrau chwilio. Ac yna, efo hwn yn llosgi yn ei galon, mae o eisiau un peth, eisiau fod yn siŵr ei fod yn mynd i'r nefoedd. Dyna oedd pryder ei galon o, ac oedd hwn yn llosgi yn ei galon o. Dwi'n eisiau marw golledig. Dwi'n eisiau cael fy nhaflu i fferm. Dwi eisiau mynd i'r nefoedd. Dwi'n mewn gwirionedd eisiau mynd i'r nefoedd, a fe na fi ngorau i fynd yna. Dyna sydd ddyn oedd o, a llwch chi'n llai na'i hoffi fo. Wel, mae gwahaniaeth mawr yma rhwng trysor y byd a thrysor y nefoedd o'r fachgen ifanc, cyfoethog, a ni'n clywed i'n felly oedd o. Mae'r Beibl yn dweud, y Matthew 6:19, na thrysorwch i chwi drysorau ar y ddaear, gael yn gwneud hynny, lle mae gwyfyn a'r hwd yn llygru, a lle mae lladron yn cloddio, trwodd, ac yn lladata, eitha trysorwch i chwi drysorau yn y nef, lle nid oes gwyfyn a'r hwd yn llygru, lle ni chloddi a lladron, trwodd, ac ni ladratant. Cynnu lle y mae eich trysor yno y bydd eich calon hefyd, o na chi ddiwediad te. Lle y mae eich trysor yno y mae eich calon. A mae nhw'n gofyn y cwestiwn hyn. Beth yw trosor eich calon chi? Yn gofyn hynny fi na hynna, hynna'n hefyd. Beth yw trosor yw'n halon ni? Ac os beth bynnag yw'r trosor, fanna mae'r galon. Os arian ydi o, fanna mae'r galon. Os bod yn bwysig, fanna mae'r galon. Os llwyddo, fanna mae'r galon. Da ni'n gwerthu'n calonau am bris isel iawn. Mae'n gwestiwn llos gan o. Mae gan o lawer y drosoddau, ond mae eisiau bywyd tregwyddol yno. Mae o'n dangos calon dyn ifanc gones fan hyn, ac hefyd fe ddylen ni holi'n calonau fel y mae o yn gwneud wrth feddwl am wynebu Dyw. A mae'r rhaid i bob un ohonom ni rhywbryd, falle'n gynt, falle'n hwyrach, wynebu Dyw. Da ni, allan ni'n llai na meddwl am y drychineb yn unol dylithau blwyddyn i heddiw, o'n i yno, ac nid yn y dre hwnnw, Ond na rwy'n dechrau ni, oedden ni wedi'ch ar y tywydd, i newid at y sianel yn cyhoeddi'r newyddion. Ac yna welon ni yr olygfa o un awyren wedi mynd i mewn i'r tŵr, a hwnna'n dechrau dymchwel. Ond fel oedd hynna digwydd, digwyddodd yr ail. Ac fe wnaethon ni hwnna'n cwympo, fel so, yn ddim byd. Y lle enfawr mawr yna. Maen nhw'n edrych yn dynnu, achos maen nhw'n dal. Ond credwch chi fi, maen nhw'n Llydan hefyd bob ffordd fawr iawn. O'n i'n edrych ar hwnna. Ac yn y munudau hynna, o'n arganoedd a miloedd yn mynd i dragwyddoldeb. A beth sydd ddim yn cael ei gohoeddi, yr rhai gafodd ei gwenwyno gan y llwch, ond yna wedyn, yr rhai wedi mynd i gynorthwyo, a fe farw o'r ddawcheliad ofnadwy honno. Yn sydyn, yn wynebu tragwyddoldeb. Ond dim ond 20 ydw i, meddwl rwy'n. Ydw i mi fod. Dim dewis. Dim ond 5 ydw i. Dim dewis. A trychineb oedd hi. Dim dewis. A mae yn dod i gyd i ni rhyw ffordd neu gilydd. Ond yn gyntaf felly, cais y gŵr ifanc a'i ymholiad ef. Ac wele un a ddaeth ac a ddwedodd wrth yr Iesu, athro da, pa beth da a wnaf fel y caffwyd fywyd tragwyddodd. Mae o'n swnio mor ddadri, beth y dra i'n neud rhan, beth fydd da, beth rhywbeth arbennig o dda fe dra i'n neud fel y byddai ti'n cytuno â fi, dwi'n heiddi bywyd tragwyddodd. Beth ydi o? Os gen ti, wel, dwi'n teimlo bod y fod ti iddi doeth, yna rhywbeth arbennig yn dy gylch di. A dwi eisiau gwybod beth dwi fod i'n neud. Rhywbeth da, rhywbeth sydd yn sefyll allan, fel fy mod i'n siŵr yn fy nghalon y byddai'n cael mynd i'r nefoedd. Gŵr ifanc oedd o. Roedd o'n gofeithog. Y Matthew 18:22, mae'n dweud, canys yr oedd yn berchen da lawer. Hynny yw'r gwneud ddigon. Os oedd eisiau prynu beth bydd yna ceffil pryd, falle a rhyw chariot car heddiw, os oedd eisiau prynu, oedd yn rhaid o'n ei dalu dipyn a dalu nes ymlaen, a lle dalu ar cyfan ar unwaith. Digonedd o arian, gallu brynu rhywbeth, gallu fynd i rhywbeth yn ifanc ac yn iach, ymlaen, ac mae yn gofyn hyn, canys yr oedd yn berchen da lawer, o'r rhaid byth o bryderu am arian. Oedd o'n gyfeithog iawn, ac yr oedd yn ifanc. Mae yn dweud hefyd y Matthew, y gŵr ifanc. Mae yn ifanc, mae yn gyfeithog, mae'r byd o'i flaen o. Mae'r byd, mae yn iach. Ei safle mewn bywyd, mae lyc yn dweud amdano, a'r hyw lywodraethwr oedd e wedi cael oherwydd falle ei gyfoeth a'i bwysigrwydd a'i deulu wedi cael lle pwysig yn llywodraethu. Felly roedd o'n ddyn go pwysig er i fod yn ifanc. Yn lywodraethwr, yn ifanc ac yn gyfeithog. A dwi'n siŵr lle bynnag oedd o'n byw yn y gwahanol dau, byddai pawb yn plygu ac yn nodiau penat yn nhw'n talu parch iddo, oherwydd y fod o'n ddyn nodedig yn y gymdeithas. Ac eto oedd o'n yn hapus. Ond ar rhywbeth ar goll. Roedd o'n fachgen ifanc ac oedd o'n foesol hefyd. Doedd o ddim yn arfoesol. Wel, yn y byd heddiw, dwi'n meddwl, dwi'n mynd gwybod, ydy hon yn oes mwy anfoesol na fi erioed. Wel, oedd hi'n wael, yn adeg noa'n dweud adeg efo lle, ond mae pobl yn byw mwy fel anifeiliad heddiw, na fel pobl, byddwch chi, fel as y urddas dynolriw, yn diflannu heb sôn am barchu enaid. Yn Matthew 8, so mae'n dweud, mi e glywais ar hau hyn oll, o beth, o ie, mae'r arall wedi dweud, beth am y gorchmynion? Ydy gorchmyn? A pethau hynny, beth am hynny. Ac mae a glywais ar hyn oll, er y bachgen. Beth sydd eisiau i mi eto? Wy wedi cadw'r hain i gyd, wedi parchu fy nhad a mam, wedi dilyn nhw a dyma nhw i chi. Mae yr hoi yn dda. Mae'n garedig i baw. Mae'n byw yn moesol. Diolch yn llal, neb diolch yn lladrata. Diolch yn gwneud dim o bethau hyn. Ac mae'n dilyn cyfraith diw. A te wedi dda beth rhywbeth. Ond mae'r Beibl yn Ephesians 2, 8 a 9, yn dweud, nid fel y mae'r ffordd. Fyddwch chi bod rhywun yn dweud, wel, beth sy'n bod arna fi? Wy'n talu'r capel, yw'r talu'r rent, wy'n talu'r aledion, yn garedig yng Nghymdogion, wedi gweithio dda yn yr ysgol a'r coleg. Beth mwy sydd yn wneud? Dwi ddim yn hegi, dwi ddim yn meddwi. Beth mwy allai'n wneud neu beth yw'n wneud? Medda'r epistol, eithr trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny, nid ohonoch eich hunan, rhodd diw ydiw, nid trwy weithredoedd, fel nad yn ffrostio neb. Na, da chi'n gweld y pwynt nawr. Beth fedrai i ei wneud? Pa beth da fedrai i wneud? Am yn epistol Ephesiaid, mae'n dweud, nid beth fedri di wneud, ond beth yma diw yn roi i ti, na'r gwahaniaeth. Ac oherwydd yn balchder ni, mae'n anodd iawn i ni dderbyn hwnna. Ydy o mor hawdd â hynna? Ond ydy hynna ddim mor hawdd, ond ydy o mor hawdd â hynna? Rhywbeth sy'n cael ei roi i fi. O'n i'n meddwl, os gynhelwn ni hyn a'r llall a byw yn barchus, a byddai hynna'n cyfri am rhywbeth. Mae balchder yn dod i mewn, mod i yn rhywun, mod i yn dda, mod i yn gwneud yng ngorau. Na, na, nid trwy weithredoedd. Pam? Mi fydda ti'n ymffrostio. Mae'n ddwch beth mor hyll ydi, os ydych chi'n cwrdd â'r dyndau fel hyn. Dda iawn wedi cwrdd â chi. Dwi'n di cwrdd â chi o'ch blaen, ond roed i byn o'r hanes i chi. Dwi'n di da iawn. O, dwi'n sopor â A dwi'n di caredig. Dwi'n mynd troi neb i ffwrdd byth, na gwy byth. Dwi'n rhoi di'r casgliadau, ydw. Ac os dwi'n clawd i'w glotid o heibio, dwi'n mynd cael neb yn heibio efo'r cael pryd o fwyd neu rhywbeth. O, dwi'n garedig. Beth ydych chi'n fel o'r dyn yna? Ydych chi'n dwi'n misio cwmni o'r dyn yma. Sy'n angyfiawn der? Llawn o fi. Na beth ofnadwy. Sy'n rhyfedd bod Dyw yn dweud bod ein cyfiawn derau ni fel bratiau bydron. Maen nhw'n llawn balchder. Nid ffordd Nid ffordd Trwy ras yr ydych yn gadwedig. Fel nad yn ffrostiau neb. Mae o'n dechrau darganfod mwy amdano ei hun bod balchder yna beth da yn awi. Wel, beth da, mae o'n bechadur. A mae pob peth yn ei wneud, pob peth yn cael ei liwio gyda phechod. Ac oherwydd hynny, fedrwn ni ddim cyrraedd Dyw sanctaidd. Fedrwn ni bus. Ac eto, mae yna ryw hiraeth yn ein calonau ni. Ac ym mhob dyn, mae yna ar y degau ryw lygedyn bach o feddwl. Ac yna mae pethau'r byd yn boddi'r peth a ffwrdd hynny. Ond rhai byth a credu bod yna ddim yn meddwl byth am bethau Dyw. Ges i lythyr os wethau ar y peirianna yma, da ni, sy'n gynnu ymwneud heddiw. A gyda'i darllen rhyw bamfred o ddyn yn ei wneud i'r anffyddiwr. Ac wir llythyr cas iawn, llythyr drysgedig yn trio bychanu fi. Ac oedd yr enw'n Saesneg ar y pen, ond er mwyn gwawdio fi, yn seinio hun fel Mr Jones. Dangos yr edrych lawr arna ni. Ac wir oedd y lythyr mor hir ac mor gymleth, allwn ni byth oedd wedi ateb o. Ond eto, pam oedd ysgrifennu llythyr mor hir? O'n i wedi boeni fo? O'n na rhywbeth bach yn ei galon tybed, yn neud o'n feddwl bod rhaid o ateb fel hyn er mwyn codi mir o amddiffyn o'i gwmpas, dwi ddim yn gwybod, ond gobeithio bod na rhywbeth. Wel, yr ail beth, galwad yr efengil. Yr argwydd yn nabod calon y gwr ifanc. Ac yn ei holi ac yn ei brofi, a mae gan yr arglwydd, os sylwch chi ar y hanesion, y gallu yna i roed ei fus ar y man gwan. Ar y lle rwy ti am i, fanna, o pa, nid fanna arglwydd, fan hyn, dwi'n iawn o'na, na fanna, ac yn roed ei fus ar wendid y bachgen yma, a diolch yn hoffi hynny. Dyma chi, yr arglwydd yn nabod ei galon, yn adnod 17, yn tai oedd y wedor wrtho, yn pa ham y gylwais fi yn dda? Nid da, neb, neb sef un, Dyw, ond os yw wellu fyned i mewn i'r bywyd, cadw'r gorchmynion. Wyt ti'n galw fi yn dda? Pam ti'n galw fi'n dda? Yn unig un da yw Dyw ei hun. Dim ond Dyw. Pam ti'n galw fi yn dda? Os gen ti rhywbeth yn dyfeddol? Cadw'r gorchmynion. Ac mae wedi gweld bod Dyw yn dda, ac mae'n cynghori iddo i gadw'r gorchmynion. Ond mae'n dweud, wy wedi gwneud hyn. Wy wedi gwneud hyn. Ond dydw i'n debyg iawn i'r dadl fel gynnwch chi a fi falle ar un amser yn dweud, wel, wy wedi cadw'r gorchmynion. Dwi yn gwneud y pethau da. Ac eto, wrth ddweud hynny, da ni'n dangos mewn ffordd bod ni ddim wedi deall yr wy fi wedi. Mae'r llanc yn ymateb ei fod yn cadw o gorchmynion ac meddai, parai, os ar rywbeth wedi golli rhywle, parai, beth sydd allan o'i le? Parchmynion. Ar Iesu ddywedodd wrtho, yn tai, y parai, a Iesu ddywedodd, na ladd, na o dineba, na ladrata, na ddw gam dystiolaeth, a nyrdeddad y dad a thfam, a chard y gymrydog fel ti dy hun. Nawr o'r hyn a wyd treidad a chi feddwl. Mae yna ddau grŵp yn does yn y digorchymyn, caru diw, caru dyn. Ac eto mae'r haini gyd ar garu dyn. Pam ei gwneud hyn? Wel, diolch chi mond yn gallu gwneud hyn os ydych chi'n caru diw. Felly, y test i weld os ydych chi'n caru diw, i weld sut ydych chi'n ymddwyn. Ac mae'n dangos fod o'n ddiffygiol yn hynny. Mae Ioan yn dweud o hyn, yr epistol Ioan, bedwerydd bennod, geiniad adnod. Os dywed neb yr wyf yn caru diw, ac y fe yn casau ei frawd, celwyddog yw, canys yr hwn nid yw yn caru ei frawd, yr hwn a welodd, pa fod y gall i fe garu diw nes gwelodd. Chi'n gweld y pwynt, mae yna weithredoedd sydd yn gwneud dim. Yna mae'r dod at yr arglwydd, a wedyn mae yna y gallu i gyflawni gweithredoedd yn nerth diw. Dydy'r dyn sy'n heb ddod yr arglwydd, mae'n gallu maddau i welyn ac i wedi i'r rosto. Ond mae hynny sydd wedi dod at yr arglwydd yn gallu maddau, felly mae'r gweithredoedd yno mewn gwirionedd o ddiw trwy y credadun. A dyna beth sy'n wedi dweud hyn, os wyt ti'n dweud dy fod ti'n caru diw ac yn casau dy frawd, celwyddog wyt ti. Dwi ddim yn perthyn i ddiw o gwbl. Felly rydyn ni'n gweld y ddadl sydd fanna. Yn Matthew 19 eto, yr ugeinio benod, y gwriau yn cael wedi wrtho, mi a gedwais ar ei hun, oll, o'm hengtyd, pa beth sydd yn eisiau. Mae hynna'n hyder yn rhyfeddol. Mae o'n brwydro i ddeall. Di o ddim yn ddeall, a dwi'n gallu mynd gyda hwnna, dwi wedi bod yn weinidog am lynodd o lawer, ac wedi gweld pobl yn brwydro hefo hyn, ac yn dod i'r ystafell fach i siarad wedyn, a frwydr bob amser ydy, o dwi eisiau diw, ond does gen i'n byd i roi i fyny, dwi'n byw bywyd da. Mae'n dangos fy hi bod nhw yn pwyso hynny. Mae nhw'n dod mor agos. A gyna da chi ddim yn ei gweld nhw wedyn. Mae am bell yn dod nhw. Mae gennym hyn yn hyder hyfeddol. Bod o wedi cyflawni, dwi'n oreit, dwi'n iawn. Dwi'n iawn, pa faes yn o fi. Roedd yr Iesu yn cydymdeimlo ac ef. A'r Iesu gan edrych y marc mae hyn. A'r edrych gan Iesu edrych arno, a'i hoffodd. Ac a ddywedodd wrtho, un peth sydd ei ffygiol i ti, dos y gwerth yr hyn o sydd gennyt, a dyro i'r tlodion, a ti a'i greu drysod yn y nef, a thyred a chymer i fynyd y groes a dilyn fi. Mae'n marc mae hyn. Gwrandwch ar hyn nawr. Byddech chi fel yma, bach chi'n ifanc yma yna. A'r Iesu gan edrych arno, a'i hoffodd. Oedd y fach gen hoffus, chod. Oedd yn denu chi fel yna. Ac oedd y wedod wrtho, un peth sydd ei ffigiol i ti, dos, gwerth yr hyn oll sy'n gennyt. Pam yr argwyl i hynna? Mae'n rhoi di fus ar ble mae calon y bachgen. Lle mae galon os neb yn gallu gweld, ond mae'r Iesu'n gallu gweld, mae calon hwn ar ei gyfoeth. Fe allai fod ar mabol gampau, allai gwahanol bethau. Dyna lle mae galon nhw. Dyna lle mae ddifyrwch o. Dyna lle mae hapus rwydd e. Dos gwerth y cwbl. Gwerth y cwbl. A dyro'i tlodion. Ac ar ôl i ti gael dar arian ynghyd, yr hanaf o gyda'r tlodion, a thiagio dros yr yna nef, a thymer, a gwrandwch ar hyn, a chymer i yfynu y groes, a dilyn fi. O dyma lle mae'r tesma, Marc yn ddaw yn hyn o'ch hyn, mae'n dweud, ar ôl i ti wneud hyn, i droi heibio pethau sy'n wneud sy'n aludog ac yn deiniadol ac yn y blaen, ar ôl ti roi hwnna, pethau sy'n gadw di nôl, lle oedd y galon di, a dy galon di ataf i rawn, rawn dwi am i ti godi dy groes a canen fi, a codi croes yn golygu dioddau dros Grist. Na ddangos i'w bech efo. Dydwch chi bod chi'n mynd yn ôl i'r dosbarth yn yr ysgol a bod chi'n sôn am yr arglwy ys i Grist. Beth oedd yn digwydd? Mi oedd nhw'n chwerthu a pwnio gilydd. Mae oedd yn mynd yn od. Ni bod chi'n dweud yn y gwaith. Ne, sôn amdano. Da ni wedi mynd yn ofnus o sôn amdano. Ac eto, dyna nhw'n mynd allech chi dweud ar eu pennau i dragwyddoldeb, a da ni'n dweud dim yn dweud peidwch ar hoswch yn fynd, ar hoswch i'w rando ar un sy'n gallu rhwystro hynna a cyfeirio chi i'r nefoedd. A da ni ddim yn dweud gair. Ddim yn dweud gair. Dwi'n cofio rhywbeth nath yn ychry ni pan i fachgen ifanc, o'n i ta 20 oed. Hanes oedd, a o'n i'n gwir, digwyddodd hyn, pan oedden nhw'n crogi pobl am ladd rwy'n. Ac o'na fachgen ifanc di na oed. Ac oedd wedi cael ei hun yn euog. Ond oedd o ddim yn euog, chwar. Oedd o 200 milltir o'r lle y cymerodd peth hyn. Ac eto llawer o beth yn pwyntio na fo oedd un aladdodd. O'n na un person yn gwybod bod y bachgen gyda fe 200 milltir i ffwr a ddwedodd ddim gair. Fe adodd adael i fynd i gael ei grogi. Maen nhw'n dal i geisio flanhau enwyr. Na chi beth ofnadwy yn dawel tewelwch ei ocrwydd. Ond nad dwi yn dawel pam y dylasem ni siarad. O, mae yna ddirmig. Mae yna wawd. Dwi misio hwnna. Nag ydw i. Beth am yr Iesu ei hun. Dere nawr, wyt ti eisiau mynd i'r nefoedd. Cyfod dy groes a dilyn fi. Allai, dwi'n mwyn gwybod, ond mi'n rhoi dy hun yng nghalon y bach yma. O, mae'n licio'r Iesu'n iawn. Dwi'n mynd am y dim aeth o ddeud. Rhybell. Mae o'n gofyn gormod. Mae o'n mynd rhybell. Fe drai ddim dweud wrth o ffrindiau. Fyddai'n anodd. Fyddai'n baros ofnadwy fi. A tra mae'n ei wneud mae'n rhybell. Fyddai'n meddwl bod dwi'n mynd off am hen o'r rhywbeth. Mae hyn yn rhybell. Os wyt ti am di'r newydd, cyfod y groes, a dilyn fi. Dilyn fi. Dyna'r test. Oedd o mewn gwirionedd yn caru gymrydog? Na. Oedd o'n caru pethau y mwyn edrych bydd all a gofyn i gymrydogion. Y gost o garu gymrydog, dydy'r galon ddim yn barod i fyddhau. Oedd gan o gymaint o arian. A mae'n neis i gael arian. Ond mae'n cyfri'r gost. Codi croes, dioddef, dilyn Crist, dyn o wyll eddo mynd, a i dilyn ef, yr ochr arall, ond fe garwn i mynd i'r nefoedd. Fe garwn ni dros orau'r nefoedd. Fe garwn ni fod wytio gwyddol. Fe garwn ni hynna hefyd. Ond mae o'n gofyn i fi newid cyfeiriad fel mywyd. Wy'n barod i gredu. Wy'n barod i fyw yn barchus fel y dwi am byw yn barchus, ond dim pellach na hynna. Fedrau ddim. Mae o'n gofyn gormod ohonau. Yr ies y ddod wrtho, os yw illas i fod yn berthfaith, dos gwers yr hyn o sy'n gennys, a dyroedd llodio na thiag ei drysor yn y nef, a thyred canlyn fi. Nawr, a phan glybu'r gŵr ifanc yr ymadrodd, e fi aeth i ffwrdd yn drist, canlys yr oedd yn berchen da lawer. Na chi ddarlun, na disgyblion yn aros. Beth o hwn yn mynd i wneud? Ydy o'n mynd i dilyn? Ydy o'n mynd i gredu? Beth mae'n mynd i wneud? Ac o'n gweld y gŵr ifanc yn tristau ac yn rhoi ben i lawr ac yn troi ffwrdd ac yn cerdded i ffwrdd. Na chi beth ofnadwy, oedd y pris yn rhy uchel, ond oedd y golled. Yn ofnadwy, colli tragwyddoldeb, colli tragwyddoldeb, mor agos, mor bell, dyna chi beth sydd yn ofnadwy, aeth yn llanc yn drist i ffwrdd. Ddigwyddodd hyn yn eglwys o'r lle o'n i'n mwynidog. A dda fachgen yn gariad i ryw ferch oedd yn dod i capel yn meddwlrau goddi. Ac i'n hyflwyno fi, a dod a ddim yn Gristion, ac fe ddatha hi glywed ar y fein. A dod atai'n dweud, wedi chi be? Da chi'n peri mi feddwl? Wel, da chi eisiau siarad â fi? Ddim heddiw fel. Ond o'n i ddim yn gwybod, oedd hi, welys i mon i wyherdyn, o'n i'n meddwl falle bod hi wedi adnod diwedd tymor a bod hi wedi gorffen i'w chwrs, o'n i'n meddwl gwybod. Ond fe welys i flwyddyn wedi gyda'r rhieni. Ydych chi yn gwybod beth i gwybod hynny? Na gwybod hi. Wedi gwyl y banc mae, ac oedd pawb wedi mynd llawn o'n mynd, ac oedd hi dawel ar y ffordd, ac oedd hi'n mynd ar y car gyda'n hariad. Ac ar yr ochr arall i draffor, o'n y deiar mawr. A dod yn gyflym iawn, o'n y gar a mae'n achod daro'r teir, a fe godod y car bach i fyny i'r awyr, a troi, a dod dros y ddoch o hyn, a syrthio yr unig gar oedd yn ni, ar yn car ni, ar ei ochr ef, a lladdwyd ef. Mae'n wir. Mor agos, mor bell, na sydd o'n adwy, yn drist, ond mae'n troi heibio, yn drist, ond mae'n colli i gyfle o'r nefoedd. Pwy yw'r gwir gyfoethog felly? Tipyn o siom ymhlith y disgyblion, a di fi'n bach o anfodlonrwydd. Ond nhw'n dweud hyn, yna y dywedodd yr Iesu, y disgyblion, yn wir meddaf i chwi, mae'n anodd i wrth golidog i mewn i deyrnas nefoedd. A thrachem meddaf, haws i wy gamel fyny trwy graig dodwydd ddur, nag i olidog fyny di mewn i deyrnas dwy. Diw. Ac maen nhw'n bryderus am hyn. Ac maen nhw'n dweud yn hyn. A phan glybu i ddisgyblion hyn, sy'n asant a dywed asant, pwy gan hynny all fod yn gadwedig? Os na all fachgen ifanc ffain fel yna gael ei achub, pwy all gael ei achub? Pwy all fod yn gadwedig? A meddwl Iesu, am hosibl yw gyda dynion, ond y bosibl gyda Dyw. Ond gyda Dyw sydd yn bosibl, rhaid dilyn yr arglwydd. Os am y trysor, os am y derbyniad gan Dyw, am y croeso i'r nefoedd, os am y ddeiant pechodau, os am fywyd tragwyddol, mae'n rhaid ni weld gwerth yr enhaid. Mae gen i'n enaid. Mae'r corff bach sy'n gen i fan hyn wedi heneud o cryndipyn. Ond mae'r enaid yn aros yr un peth. A pan fi farw'r corff yma, bydd yr enaid yn byw o hyd. Dair esydd. Nefoedd. Uffern. Llwybur i'r ddau le. Mae pobl rhan fwyaf yn dewis uffern. Oherwydd mae teganau'r byd mor ddeniadol. A oes gobaith mae'n un emynydd. A mae chybiaeth, oes maddeian sam bob bai, oes hedd y meddiginiaeth, oes ceidwad i'r fath rai, oes meddiw o'r nef yn eglir, mi ddarperais aber llawn y mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddio'n parod iawn. Crist marw drosom ni ar y groes. Beth yw hyn? Yn yr ysgolion nawr, maen nhw'n ceisio dod ar rhywbeth i mewn. Wyddoch chi y geiriad, fy rhoi dwi'n Saesneg i chi nawr, BC ac AD, cyn Christ ac yna ar ei ôl ond te. Mae'n eisiau dweud cyn yr amser presennol ac ar ôl yr amser presennol. Ac eto, dyn nhw'n sylweddoli, mae'r un lle sydd yn gwahanu. Diolch os beth yw'r geiriau, yr un lle sydd yn gwahanu. Lle oedd Christ heb ddod, a phan oedd wedi dod, pam ddath o i farw. Na chi beth rhywbeth, dod i farw. Dod i farw, ond o'n na chi farwolaeth, na chi farwolaeth, chi di pechu, chi di meddwl pethau drwg, da chi wedi gwneud nhw, da chi'n siomedi gen eich hun. Beth yw'ch barn chi amdano'ch eich hun? Mi dafla maich, oddi ar fy ngwar, wrth deimlo dwy fel loes, y iogrwydd, fel mynyddoedd byd, drin ganu wrth y groes. Pan ych chi'n dod at y groes, yw'n gweld, ydy o'n maddau'r cwbl. Ydy'n cymeriad y gosb o'n un heiddi, o'n un heiddi effern. Mae o'n cymeriad effern ar ei ysgwydd ar y groes. Pechodau'r gorffennol, pechodau presennol, a trist dweud, pechodau'r dyfodol, a cwbl mi dafla maich. Mor drwm. Oedd hi ar fy ngwar wrth deimlo dwy fo oes ac ei ochr peth ofnadwy ei ochr fel mynyddoedd byd. Mae'n newid. Dwi'n ganu wrth y groes. Fe roes i ddwylo pyr ar led. Fe wisgodd goron drain er mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd lian main. A mae'r tad yn dweud bodlon, wyt ti wedi talu y ddyled yn llawn dros ynt hwy, o ti'n ddiog, heb ddim cam, ond bu os farw dros ynt hwy. Ond mae yna rhywbeth arall wedi mis y cyfraith, dyn nhw ddim wedi cadw'r gyfraith. O na, meddwl arall, wy wedi cadw i dros ynt nhw, wy wedi cyfiawnhau nhw, wy wedi gwneud, wy wedi byw bywyd dar i'r han, felly wrth gredu, wrth meithri yn y ffydd sydd yn rhodd a roed o yno fi. Mae pechodau nhw yn cael eu symud am byth. A maen nhw'n gwisgo fy mywyd i fel bethau nhw wedi byw fy mywyd i. Trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ymddiried yna. Ymddiried. Ymddiried eto beth mawr. Wyddoch chi, allai rwy'n ofyn i chi nawr heno, efo'n prawn yma. Ydych chi yn ymddiried yn ymwneud? O, dwi'n mynd abo chi. Neu rwy'n ddech chi'n nabod? Wel, dwi ymddiried yn ymwneud. Chi'n gallu bod yn ymwneud â'r dwy llodrys weithiau. Ydych chi'n barod i ymddiried eich bywyd yn ymwneud? Wel, ydych chi wedi cael cyfeillion, sy'n bod yn cyfeillion am flynyddoedd a wedyn maen nhw'n gadael chi? Ond nid yw'n wir. Fedrwch chi'n dibynnu'n llwyr. Ond fedrwch chi ddibynnu arno fe. Fedrwch chi ddibynnu ar yr Iesu. Dydy o ddim yn newid. Mae'n aros yr un peth. A pan nhw wedi'n dod ato ef, mae bywyd tragwyddol yn eiddo i ni. Ac eti feddiaeth anllygredig, dihalogedig, difdiflanedig, yng nghadw yn y nefoedd i ni. A pe bydd yn byw bywyd byr neu hir, prin bynnag bydd, prin bynnag bydd. Mae yna le i ni yn y nefoedd. Oherwydd i fi fod yn dda? Na. Oherwydd i mi gredu. Oherwydd i mi feithrin ffydd. Mae yn gwneud chi dda. Ond nid ydy ond sy'n achub chi. Ond beth y mae'r argyfdi Iesu Grist wedi wneud ar y groes. Gai orffen trwy ddarllen fy hoff emyn. Gen i gymaint o hoff emynau. Rhyw fil o ddwy dwi'n siŵr. Neu rhai canoddol ia. Ond i'n hoffi hon. Oth flaen o ddiwr un dyfod, gan sefyll o hir bell, pechadur yw enw. Ie. Yeah. Ni feddai enw gwell. Trigaredd yn ei cheisio, a ei cheisio eto wna, trigaredd i mi dyro. Rwy'n marw, ond is caf. Pechadur wyf, mi welaf. O ddiw yn allaf ddim, rwy'n glawd, rwy'n mrwnt, rwy'n eog, o byd rigaro gym. Rwy'n addef nad oes genu, trwy mo fi hyd fy med, o hyd ond gweiddi pechais, nid wyf yn haiddi hedd. Na ac dw, mi glywais gynt o diesu, a'i fod e felly nawr, yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr. O, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. How can you with you? Ni'n diolch I ti o Dduw am ein harglwydd Iesu Grist ac am obaith bywiol I fywyd tragwyddol. Da ni'n diolch I ti o harglwydd ei fod o hefyd yn gymrydoc ac yn gyfaill I ni, yn harglwydd ac yn frenin, yn bob peth I ni, ac yn dwy ni yn ddiogel gartre i'r cartre tragwyddol lle byddwn ni gyda Dduw yn dragwyddol. Derbyn I felly yn enw Iesu Grist yn gwaredwr. Amen.